se intervenire la spesa 60 anni. Ma il comitato al conti pubblici Gemai ha tenuto bilis ne scrutinau una rau l'inchiesta da un rapporto al detour dwar il Voice of the Mediterranean abel mani procedu nishtetli na provabil minuti ta seduta ta abel ma edirx li jem oġġezzjoni allura il minuti ta seduta umma approvati u bħala biex nibdew il-proċess għanna u kol talba mill-medja u mill-Super One biex tiffilmja l-ewwel parti ta dan il-kumitat jekk m'hemmx oġġezzjoni mill-membri sa fejn jimmarra fil-wibs tkellmu bejni ta' mumkin hemm il-bil bil-patt ovvjament jiffilmjaw l-ewwel parti u mbagħad jidelli m'hemmx oġġezzjoni nistgħu ngħidulhom biex jiffilmjaw l-ewwel parti ta dan il-kumitat. Il-ħsib tiegħi ta' din l-ewwel laqgħa huwa biex nistabbilixxu il-proċedura li ħan segwu din il-laqgħa li hija ad hoc għal dan l-iskop. U l-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel huwa it-timetable li jridu naħdmu fuqha kif jiltaqa' dan il-kumitat. Jiena kont se nipproponi jekk taqblu intom il-membri illi nintaqgħu għada l-erba it-tnejn, it-tlieta u l-erba tal-ġimgħa d-dieħla. Jiddependi ovvjament kemm jinvolvi xogħlek. Bis nispiċċaw ix-xogħol tagħna qabel inkun nistgħu flgħaxija. Fis-seba' ta' flgħaxija. Nispera li nkunu tnejn tlieta u l-erba. Tkunu f'post iktar komdu ma restrizzjonijiet tal-ispazju ġabuna hawn isfel. X'tasbu fuq dar-tentim?
Aħna ovvjament ixxewqa tal-gvern li kemm jista' jkun din il-kwestjoni maqdux intawlu għal xejn, jiġifieri dan hemm żewġ individwi illi ovvjament anke jkopru ċertu kariga fil-pajjiż, jiġifieri naħsbu li joff l-interess anke tal-pajjiż li jekk hemm konsiderazzjoni e diskussjoni xi trid issir għandha ssir immedjatament u mhux noqogħdu ntawlu għal xejn. U allora ix-xewqa tagħna hi li it-timetable tkun naqra iktar aggressiva minn hekk. Jiġifieri jiena s-suġġeriment tiegħi hu li jekk hemm bżonn niddeċiedu u ngħidu nallokaw jumej, jien bżonn niltaqgħu fil-għodu u fil-għaxija, u ngħidu jekk hemm bżonn anke fil-għaxija nestendu l-ħin jekk naħsbu li l-lista ta' nies illi dar il-kumitat jixtieq itella jirrikjedi għalkemm aħna diskussjoni fuq kemm huma n-nies. Ma minniex.
Allora
naħseb iktar jagħmel sens ngħidu aħna il-min irridu insejħu qabel ma niddeċiedu fuq timetable innifisha.
Ma jiġifieri bħala ħinijiet bil ħalli ma tista' nżidu jew innaqsu.
Jiena effettivament nixtieq li jekk se niddeċiedu naqdu ngħidu nibdew minn filgħodu nagħmlu jumej filgħodu fil-għaxija.
Filgħodu fil-għaxija il-ħames u l-ġimgħa huwa impossibbli x'għandna l-konferenza ġenerali. Dan hija xi ħaġa xedjut xurilu. U ma saċin kun emmek un kun għawnek, ġifiri jek mbaħt Thursday fil-ħodu.
Aħna għada fil-ħodu?
Għada fil-ħodu għan possibli, kitt namlu għada fil-ħaxija, u għanna rezoluzzjoni uħra fil-parlament plenarja tal-ambasċata amerikana. Ġifiri, jek kitt namlu l-erba fil-ħaxija, u l-ħamis fil-ħodu, fil-ħaxija ma nistawx, mbaħt sektrit namlu l-ġumma fil-ħodu, ma fil-ħaxija ma nistax laqqas. Namlu għaw kol.
Ġi testa l-ġumma fil-ħodu?
Namlu għal ġumma fil-ħodu. Namlu l-erba flaxi, l-Wednesday PM, Thursday fil-ħodu. Fil-ħodu nistaw nibdew għallura, nibdew fil-disa unos, flaxa xin nibdew. Xini? Nibdew fil-disa unos,
fil-disa unos,
Nibdew fil-disa unofs on Thursday. Għada nibdew flaxija fil-istess ħin fil-seba, le?
Ma stawx nibdew ftar kmini?
Nistaħdew.
Mux nibdew fil-sitta unofs?
No problem, jek nibdew fil-sitta unofs. Ma. Sitta unofs?
Wednesday għada fil-axija. Jien għaw l-għonre fil-brinkat fil-sitta unofs għanna kumitat forsi l-għol nofsija t-permettu għinna tibdew fil-seba għada. Għada għada fil-seħna għadġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġi
9:30. Għanet nikalkula namlu sa' 9:00 Thursday. Tajib. U Friday namlu l-istess. Friday 9:30. Nofsija. Mbagħad.
Friday il-problema jiena x'għandi kabinet Friday.
Friday
fil-ħodu.
Namlu Monday flaxija allura?
Perkas il-problema namlu Monday flaxija u nagħlu.
Monday flaxija nibdew fis-sitta u nofs. Għam sadis għaw, ma fil-kas naħdu Tuesday għet li testum bħad. Naħsib għur. Da Friday bħe. Ġifil. Bat naraw għal Tuesday and Wednesday. Jekku kun ġem zon. Mela, jiddelli għambi dwar dan il-timetable. Għappart il-lum, għada fil-seba, Wednesday. Fil-seba, Wednesday konna għada 19th. Thursday 20th fid-19 ta' fil-ħodu. Mbagħad Monday konna 24th fis-sitta u nofs u nħallu Tuesday, Wednesday allura fl-istess ħinijiet.
Għandna nagħmlu mira li Monday nagħlu.
Naraw l-andament mbagħad qed nagħlu nkunu mbagħad biex kaħt ikollu nara time table. Kunu għalaqna Tuesday ma nintax. Okay. Mela dak huwa l-ewwel punt li għat-timetable hija maqbula. Issa naħseb irid naraw l-lista ta' persuni li aħna rridu ngħidu quddiemna. Jiena s-suġġeriment tiegħi jkun jekk jistax l-awditur tina l-lista ta' persuni li għamlu intervista magħhom naħseb huma il-key persons, sakke mbagħad ma jkunx hemm persuni oħra li jistgħu nkun hemm bżonn jiġu majta waqt li nkun qegħdin nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna.
Mr. Chairman, qabel ma diskutu l-lista ma naħseb huwa pertinenti li aħjar niċċeraw ftit punt. Is-suġġeriment tagħna meta aħna analizzajna ftit ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, ir-realtà hemm żewġ fundamental issues illi dan fl-opinjoni tagħna l-kumitat irid jindirizza. L-ewwel nett, jekk il-Voice of the Mediterranean kienx taqa taħt il-kompetenza tal-financial regulations. Jiġifieri kienet soġġetta għal financial regulations tal-gvern. Din hija importanti għax hemm serje ta' konklużjonijiet li jsir mir-rapport illi huma kompletament marbuta ma' dik il-konklużjoni. Mela jekk il-konklużjoni tkun iva, allura ir-rapport irid jitqies intoto kif inhu. Jekk il-konklużjoni ile, e allora anche l-lista probabilment ta' min irridu nikkonsidraw tkun xi ftit jew differenti jew inqas. Għaliex għax it-tieni konsiderazzjoni naħseb il-kumitat irid jikkonsidra e irrispettivament mill-financial regulations. Fondi pubbliċi kien hemm. Kien hemm good governance għax anki jekk l-entità ma kienx marbuta bil-financial regulations. Xorta hemm good practice u good governance, imma minn aħħar l-oħra hija differenti minn ksur ta' financial regulations, għax ovvjament financial regulations huma established by law. Issa jiena ma nafx x'jaħseb l-Awditur Ġenerali fuq dal-punt jekk għandix naqsmu id-dibattitu fih innifsu, però jidher illi waqt li r-rapport jikkwota opinjoni tal-AG din tiġi kwotata bisparti minna u jiena ħankun onest rajta kemm il-darba u naqra u l-konklużjoni tiegħi tiġini bil-maqlub. Tajjeb, u naħseb illi effettivament jagħmel ħafna iktar sens nindirizzaw din l-issue first and foremost, u mbagħad niddeċidu ngħidu mela din l-issue issa maqtuha vi jew va. Għax ma naħsibx li hija tqila biex naqtaw l-issue fiha anfisha. Issa morru fit-tieni parti biex naraw good governance u allura ġibu hawnhekk min anke kien responsabbli li kienet imexxi biex jispjega ovvjament, għax ovvjament naħseb kull membru f'din il-kamra għandu responsabilità hawnhekk quddiem il-Parlament li jassigura l-affarijiet imxew b'mod tajjeb. Ma nafx taħseb inti, Mr. Chairman.
Dan il-rigward naħseb is-sedja, l-ewwel ħaġa l-rimiet u l-iskop ta' dan il-kummet huwa għandna dokument qudiemna li huwa r-rapport tal-awditur illi fuqu rridu nagħmlu we have to query huwa r-rapport tal-awditur. Rigward imbagħad jekk kienx hemm ksur tal-financial regulations, toħroġ mill-fatt mill-ispjegazzjoni fl-andament tagħha tal-naħseb iktar il-konklużjoni illi dan il-kumitat jista' jasal għalih. Għax jekk kienx hemm ksur tal-financial regulations jew le, jew jekk huwa to what degree kien hemm dak ksur tal-financial regulations, hija l-konklużjoni li dan il-kumitat irid jasal għalih, ma sax naslu għall-konklużjoni qabel ma nibdew l-introduzzjoni u l-bodi tagħha. U fil-proċess ta' dan kollu wkoll jidħol l-element u l-kwistjoni kollha ta' good governance, ġifier għalkemm huma żewġ ħa nitkellmu hekk temi li huma relevanti, imma dan huma ż-żewġ konklużjonijiet aħna li rridu naslu għalhom. Kien hemm abbuż tal-financial regulations, kien hemm ksur ta' kif il-finanzi pubbliċi għax qed innaqblu żgur li dan il-Voice of the Mediterranean kien immexxi minn fondi pubbliċi, ġifieri flus kien jivversom il-gvern tramite minister żbal il-Ministeru tal-Foreign Affairs, ġifieri għandek link diretta. Ġifieri dawn huma żewġ konklużjonijiet li toħroġ waqt il-proċess kollu tal-mistoqsijiet li rridu nagħmlu.
Ma nixiex nagħmel id-diskussjoni jekk il-VOM kien jiġtaqa' taħt il-financial regulations, għax imkella nibdew bid-diskussjoni tagħha. Però fuq dik il-preteża il-gvern jgħaddi 11 miljun lira lill-Knisja. Hemm vot fil-budget tal-gvern u jgħaddi 11 miljon lira l-Knisja. Il-Knisja mhux marbuta bil-financial regulations, sempliċiment għax il-gvern jgħaddi 11 miljon lira. Jiġifieri, mela għalhekk qed ngħid huwa importanti li nikkonstataw jekk kien ixtaqa u qed ngħid dan għax din mhux entità wholly owned mill-gvern, jiġifieri di 100% tal-gvern, di nofs tal-gvern Malti u nofs tal-gvern Libjan. Issa anki konċettwalment għadha il-financial regulations tal-im gvern suppost adottaw tal-gvern Malti u tal-gvern Libjan. Għaliex għandna nistennew li l-financial regulations tal-gvern Malti kellhom jipprevalu. Il-liġi titkellem ċar dwar kif japplikaw il-financial regulations u għalhekk nixtieq nidħlu fuq dik biex ma nqogħdux ninħlew intellgħu nies u ngħidu pereżempju lil ma nafx min. Inti assigurajt illi il-financial regulations kienet jiġu osservati minn dik l-entità. Jekk il-konklużjoni li din mhix marbuta bil-financial regulations, x'qed naħlu l-ħin intellgħu individwu nqogħdu nistaqsu f'dad-domandi. Mela l-ewwel qed intellgħu skos nista' xieda għal xejn fl-opinjoni tiegħi, tinnis naħlu l-ħin tal-kumitat għal xejn, mela jiena ngħid ejja naqtaw la rasa u ngħidu let's address the issue minu kompetenti f'dal-pajjiż biex għedinna l-financial regulations u x'osservati jew le. Liġi minu kompetenti. Jiġi xiet l-individu li kompetenti fuq kollox id-disputa kbira fuq l-interpretazzjoni ta' x'qal l-AG. Mela b'xi ribadu għall-AG, unsaqsu l-AG, jgħidilna x'qal, fl-opinjoni tiegħi. Jekk imbagħad il-konklużjoni minn hemm tkun iva jew le, allura mbagħad żgur illi l-konsiderazzjoni ta' xhieda tinbidel kompletament fl-opinjoni tiegħi. Imma jekk nitfgħu kollox borma waħda, naħseb sa nħawdu l-andament. U jien nixtieq ngħid aħna bħala gvern. Aħna kommessi li rridu naraw ukoll il-verità x'inhi. Jiġifieri jekk kien hemm malpractice, mhux qed ngħidu we are condoning malpractice, imma minn naħa l-oħra ma noqgħodux nippuntaw subajna li affarijiet li l-entità ma kienx obbligata tagħmel. Tajjeb daqs se qed tgħid nisrani, inti m'hekkx il-prinċipju Musulmani biex sajdu jgħidlek jiena l-Bibja l-ktieb tiegħi mhux il-Koran. Tajjeb irdu niddeċiedu dak il-Bibja suppost osserva jew il-Koran.
Meta kont qajjem dan il-każ jiena qajjemtu f'żewġ stadji. L-ewwel nett kont tlabt il-Ministru Borċ li kien il-Foreign Minister dak iż-żmien biex jagħmel inkjesta interna li fil-fatt tagħmel. U mbagħad sussegwentement fid-dawtu dak ir-rapport li ġie tabled u naħseb li jkun tajjeb li s-segretarja tad-delegation aw tal-kumitat hekk qabil mill-membri preżenti jiġi ċirkolat lill-membri ta' dan il-kumitat għax huwa kollox huwa a public document tabled fil-Kamra tar-Rappreżentanti.
Għalhemm rapport.
Rapport illi kienu ħejjew is-Sur Gaetan Audi u s-Sur Charles Mifsud, Permanent Secretary fil-Foreign Ministry u Corporate Services Director Minister Żball fil-Foreign Ministry u ġie tabled fil-Parlament minnarija sometime in December 2003. Jismu rapport dwar l-operat ta' Radio Voice of the Mediterranean. Dak kien itejbel jaħel Ministru Borċ xi xahar wara li ġi kkummissjonat. Qed insemmi dan ir-rapport mhux biex nikkomplika l-affarijiet, imma għaliex fih ħafna affarijiet kontrastanti ma' dak li sab l-awditur. minna metru fil-merti da dak il-li sab l-auditur at this stage. U fil-waqt il-li fil-rapport l-auditur ma jissamaw personi bizimum, fil-rapport il-li ħeja u s-senjur in-audio mifsut, jissamaw diversi personi bizimum. U minħabba relevanza tal-kas, jekk niddeċiedu sussegwentement ninsejħu ċertu xhieda, jistgħu il-każ li għandna bżonn ninsejħu xhieda li huma elenkati fir-rapport ta' Messrs. Naudi u Mifsud li referihom bit-titlu tagħhom l-awditur mingħajr ma neċessarjament irreferalihom biżimhom. Jiena l-osservazzjoni prinċipali li rrid nagħmel hija din. Huwa minnu u nasibuha common knowledge illi kumpanija kummerċjali li ma tkunx wholly owned mill-gvern jew li ma tkunx majority owned ma tkunx soġġett tal-financial regulations, imma fil-prattika tinsiex hawnhekk aħna mhux qed nagħmlu scrutinju tal-Voice of the Mediterranean minn kemm irid twaqqaf, jiena meta kont tlabt li jsir dan l-iskrutinju u nixtieq li forsi anke hawnhekk biex nifiskaw memorja is-segretarja tal-Kumitat tiċċirkola it-talba li jiena kont għamilt lill-PAC way back in 2004 minn għalija. M'għandix il-kopja hawnhekk jew għandi qiegħda ma' xi karti oħra anyway. Il-kopja li minna oriġina dan ir-rapport. Għaliex fihem il-rimit illi konna tlabna li nagħtu l-Awditur Ġenerali plus il-punti li kienu tqajmu fid-diskussjoni. Ġara darba fit-talba tiegħi jiena kont illimitajt ruħi għat-term li fih kienet imexxi l-istazzjon is-Sur Richard Muscat, qed nitkellmu fuq medda ta' żmien illi fih l-istazzjon ma rċevix solt jew ċentesmu wieħed mingħand il-partner Libjan. Jiġifieri għalkemm teknikament u qed nitkellmu fuq intrapriża li kienet jointly owned 50% minnaħa u 50% minnaħa l-oħra, effettivament kien stadju li fih l-istazzjon ma kienx qed jaħdem bħala joint venture, kien stadju fejn l-istazzjon kienet jaħdem kompletament fuq fondi tal-gvern kif ikkonfermat mill-line item tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li ġi ripetut f'diversi budgets annwali sussegwenti. U għalhekk taħseb tajjeb li naqtaw jew naraw nieħdu linja gwida u anki gwidana forsi anke l-awditur innifsu fl-interpretazzjoni tiegħu, għaliex l-awditur qed jgħid all along ir-rapport tiegħu mhux għax kieku l-awditur qala biss f'paragrafu wieħed biss ngħid forsi kien a subjective comment taqbel ma taqbilx miegħu. Imma l-leitmotiv tar-rapport kollu tal-awditur ġenerali, jikkoreġini jekk qed nikkotaħ żbaljat, huwa illi kien hemm ksur repetut u regolari tal-financial regulations tal-gvern. Allura fid-dawl ta' dan il-fatt illi din hija biex nagħtek ir-running team tar-rapport innifsu, jien naħseb illi tajjeb illi niċċaraw dan il-punt. U forsi jkun jista' jċaraħ anke l-awditur innifsu anke fid-dawl tal-interpretazzjoni differenti li kien ta' preċedentement l-Ages Office meta kien ġab l-argument tal 50-50% ownership illi kellha l-kumpanija. Għaliex b'hekk naħseb inkunu nistgħu niggwidaw ruħna u biex naslu għal dak li jishtiq l-onorevoli Fenek u nishtiq onkina naħseb u kulħadd dwar fuq li ma binari se nimxu qabel niddeċiedu li min nikkonvoka hawnhekk bħala membri jew xhieda jew mistednin għal dan il-kumitat. Thank you.
Jiena b'sa xemel ma nistax ngħidlek ma naqbel ma l-abregata ġifieri dan hu l-punt tiegħi. Ejja nindirizzaw l-issue ta' jekk financial regulations kienux binding fuq il-VOM u nimxu minn hemm fuq l-aspett l-oħrajn.
Jina f'dan ir-rigward għal smajt it-tnajn naħsibx li qegħdin tgħidu eżatt l-istess affarijiet, però bażikament jekk immorru dwar it-tema of reference.
Anzi l-onorevoli Brigat għal iktar minn għax għal ma kienx bound by financial regulations.
Ma
jien meta l-PAC
qed l-interpretazzjoni tal-Ages Office. M'għandux cross the date. Meta batna qabel dal-kumitat bat lill-awditur biex jagħmel l-investigazzjoni tiegħu. In terms of reference, skont kif għandna fil-rapport tal-awditur stess, jgħid standing financial regulations governing public finances were there too, tlieta. Aw, il-procurement of goods and services was made in accordance with the prevailing regulations and the provisions of code of ethics for directors in the public sector were compliant. Ġifieri, il-linja gwida tawlu effettivament dan il-kumitat.
Point of clarification.
Onorevoli. Mela jekk tajni il-linja gwida dan il-kumitat bil, sa wara li sar dan il-rapport u l-standing orders tal-parlament 120 l-standing order 120 tajt illi waħda mill-funzjoni ta' dan il-kumitat huwa li jassessja, jiskrutinja. u jagħmel investiga kan uża din il-kelma dak ir-rapporti tal-awditur, naħseb li rridu morru quddiem ħanamlu progress. Billi nibdew billi l-awditur jagħmel jagħti spjegazzjoni jew background ta' dan ir-rapport tiegħu. Jiena tlabt ukoll li jkun hawn il-Ministeru tal-Foreign Affairs li huwa involut biex jagħti wkoll l-opinjoni tiegħu, l-verżjoni tiegħu ma ngħidu. U anke hawn il-rappreżentant tat-teżor ukoll ħalli jkun jista' jekk hemm xi mistoqsijiet li jdu jingħataw ikunu jistgħu jsiru bħala din l-ewwel sedja. Imma naħseb għandu interess dan il-kumitat li jkun jaf min kienu in-nies il-lista tal-persuni involuti. Imma jekk tgħidu nibdew aħna ngħidu lill-awditur, lill-Ministeru tal-Foreign Affairs u lit-teżor biex jibdew jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom, ħalli tal-qas ikolna l-verżjoni uffiċjali minn tliet entitajiet, l-awditur responsabbli għall-Parlament u tnejn huma entitajiet governattivi, u mbagħad naslu għall-lista tax-xhieda ħa ngħidu hekk. Jiena ma nsib l-ebda oġġezzjoni, ma tanqas nibdew bil-progress fuq dan ix-xogħol.
Ma nsib l-ebda diffikultà li jitkellem l-ewwel awditur ġenerali, fil-fatt kważi anke suġġeri tajna stess. Imma billi aħna qed nittrattaw żewġ aspetti hawnhekk, ksur jew le tal-financial regulations u l-kunċett ta' good governance, jien ngħid għalija nkun interessat nisma' dawn in-nies anke fuq l-aspett ta' good governance. Iġvien naħseb li nistgħu at this stage nittakilgħu.
Ħalli ċara li qed naqbel kompletament Mario Brinkata,
ma nafx x'qed ngħidu mhux qed naqblu, jew mhux qed nitkellmu bil-Malti. Jiena qed ngħid.
Ħadd mhu qed jgħid fil-kamra. Mhux se nidħlu fil-good governance. Anzi, qatt irid naħdem l-kamra tittassigura li nidħlu indixxu f'good governance. L-interess tagħna bħala gvern nassiguraw li jekk aħna fdajna individwu.
Jew individwi.
Buq hemm żewġ rappreżentanti, il-managing director, afdajna tliet individwi effettivament. Tmexxija ta' entità li l-gvern kellu 50% tagħha, irrespettivament jekk il-financial regulations kienu xi applikaw jew le.
Interessani good governance kien xem.
Tajjeb, ġifieri dik mhux qed u nisimgħu x-xhieda kollha nerġa' nirrepeti li hemm bżonn biex nikkonstatawha dik jekk good governance kien xem. Jien semplicement qed ngħid il-punt. Vera it-terms of reference kienu dawk li kienu.
Però ir-realtà isna għadnilu.
Fl-opinjoni tiegħi mill-interpretazzjoni legali li aħna għandna tal-financial regulations.
Tajjeb. Illi da għadnilu. Għaw da il-code of conduct u l-code of practice. Da
ma kienx jaf li japplika għalih. Għax ħadd ma qallu li japplika għalih,
effettivament. Jew għax il-liġi ma kienx poġġi l-onru fuqu. Tista' tiċċekk jekk osservax?
Kif jista' jkun? Minna l-oħra, alla folja ma tniżlitx fit-terms of reference l-awditur ġenerali, jina xorta by logic kont nistenna li jekk jgħid imma hawn financial regulations ma japplikawx. Imma kien hawn good governance, għax issu għamet jekk kienx hemm good governance fl-aħħar mill-aħħar, u ġvien aħna mhux qed ngħidu, jekk naqtaw il-punt illi ma kienx hemm osservant, ma kienx hemm obbligu tal-financial regulations, ir-rapport nixredjawh, biex ir-rapport ma jidħolx fuq hekk biss, jidħol fuq issues ta' good governance. Imma l-issues li huma linked ma xhur ta' financial regulations li per eżempju għax ma ħareġ public tender, procurement tender, jekk ma kienx obbligat bil-financial regulations, m'hemmx obbligu li joħroġ public tender, aħna għandna entitajiet tal-gvern ma jħorġux public tender kif joħroġhom mill-gvern fiċ-ċivil, għax il-financial regulations ma jobbligawhomx. Dan il-punt, mela dak il-punt ta' qasar għalfejn iddiskutu, għax jaqa' għax il-financial regulations ma japplikawx. Imma jekk hemm affarijiet oħra fuq għax il-cables u għaxek u għaxek biex nsemmi. Dak irridu nidħlu fihom. Għax jekk vera kien hemm stock item li ma diġ tidher, dak irridu nistaqsu lil min kien responsabbli x'ġara minnha. Jiġifieri mhux qed nipproponi qed nipproponi biex naħarbu s-sitwazzjoni, imma biex ma nispiċċawx ir-rapport noqogħdu nidħlu ħaġa f'ħaġa anke f'aspetti. Illi effettivament fl-opinjoni tagħna meta ħadna l-parer legali, illi jista' jkun illi ma kienx japplika il-financial regulations u mhux qed nipprova ngħid li ma japplikax biex il-kumitat jagħmel il-konklużjoni wara jsejjaħ. Ma qis li jien l-espert tal-financial regulations tal-gvern.
Wara dawn iż-żew spjegazzjonijiet, ġifieri naqblu li ngħidu l-awditur u l-Ministeru tal-Foreign Affairs u t-Teżor biex jiġu hawnhekk ma hemm konsuetudni u jagħtu l-ispjegazzjonijiet tagħhom.
Naqbel, pero naħseb li għandu jissejħu għol l-AG.
Najtu l-AG u kollum bħat.
Mux suppost il-parlament għol l-AG għu
Yes, u għawnek u d-dim il-mejda u kull min jitkellem nitorbuħ li għati jismu għal skopijiet ta' records bis. Mela, naħseb nitlob l-auditor ġenerali li huwa għajdulu għek il-promotur ta' din rapport li għati nitra l-background tal-investigazzjoni tijaw koll.
Grazie, signor Presidente. Jina musana ċejn li l-hemm milli għandna fir-rapport. Kull ma sa nagħmel huwa ftit kliem is-suċċint il-kompitu tiegħi li wasal biex għamil dawn il-konklużjonijiet. Bħalma tafu l-Kumitat kien tani dan l-inkariku u jiena biex assistuni fit-twettieq sewwa ta' dan l-assignment jiena għamilt board intern tal-istess National Audit Office bit-terminu biex investigaw jekk inżammux regolamenti finanzjari fl-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi. Jekk riksib ta' provisti u servizzi saru skont regolamenti esistenti u jekk kienx kollox konformi mal dawn il-provvedimenti tal-kodiċi tal-etika diretturi fis-settur pubbliku. L-istazzjon ġi mwaqqaf fl-1984 bejn il-Gvern Malti u l-Ġamaħarija Libjana Arbija, bilan prinċipali li titkabbar kooperazzjoni bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi fil-qasam tax-xandir. Il-Gvern Malti kellu jagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha tal-istazzjon fl-aħħar 6 snin tal-opera tiegħu. Dan għaliex il-parti l-oħra ma baqgħux tħallas il-kontribuzzjonijiet annwali kif kien hemm fil-ftim oriġinali. Bħala metodoloġija, l-inkjesta estensiva kienet involvi l-verifika ta' madwar 4,000 transazzjoni magħmula matul il-perjodu li ġie eżaminat. Il-bord għamel 29 intervista fostom ma l-istaff kollu li kien jaħdem ma l-istazzjon, konsillira, segretarju permanenti, da dak iż-żmien u d-direttur tal-Corporate Service fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-bord għamel ukoll intervisti permezz tat-telefon li xi persuni li kienu barra mill-pajjiż. Għamnek, sul ċemmen, għetintik lista ta' dawk in-nies kollha li ġew intervistati, għamennihom alfabetika l-għode, issa l-importanza tagħhom jara dan il-kumitat il min wieħed għata kif tadej sta' jkelli l-ħolem. Dan il-rapport, waħda mill-affarijiet li sibna huwa ma kienx hemm sistemi ta' kontroll intern. Ja ma kienux effettivi dawn is-sistemi. Il-bord ta' konsillira li xogħolhom kien li amministraw l-operat dan l-istazzjon tar-radju ma ħax azzjoni deċisiva meta bdew jidru ċerti nuqqasijiet. Kontratti relatati ma' l-espansjoni u l-arranġament mill-ġdid ta' dan l-istazzjon ġew mogħtija mill-management board diretta. Uħud mill-istaff f'dawn l-aħħar 3 snin tal-operat ġew avviċinati mid-direttur maniġerjali biex japplikaw għal ċerti pożizzjonijiet ta' dan l-istazzjon. Sar infiq eċċessiv fuq amara u tagħmir ieħor, fuq is-sistema ta' wires, fl-studios, fuq apparat tal-internet kif ukoll fuq is-sistema ta' sikurtà u kontra l-ħruq. Ġimqabbad kontrattur biex jipprovdi servizz ta' radio fuq l-internet u fi spazju ta' 3 snin ġimgħoti żewġ kontratti konsekuttivi b'ordni diretta. L-ewwel kontratt li kien għal 3 snin ġi terminat wara 8 xhur u mingħajr raġuni valida. Il-management daħal għal kontratt ieħor ma l-istess kontrattur u għall-istess servizzi iżda din id-darba brata annwali ogħla minn ta' qabel. Fil-bini l-ġdid tal-VOM f'Bekk il-Kara saru xogħlijiet fl-studio biex il-ħoss ma jinfittx minn kamra l-oħra iżda stab li kien xogħol difettuż. Xirta vetturi, il-valur ta' kemm swew vetturi mixtrija għad-direttur maniġerjali u għad-deputat tiegħu kien aktar minn dak stabbilit fir-regolamenti esistenti. Dawn ir-regolamenti huma bbażati fuq il-livell skont l-iskala ta' salarju ta' uffiċjal fis-settur pubbliku. spejjeżha l-ospitalità ikklejmjata mid-direttur maniġerjali matul l-aħħar 3 snin tal-operat tal-Voice of the Mediterranean kienu aktar minn maħsuba milli maħsuba fil-kuntratt tax-xogħol ma' dan l-istazzjoni. L-accountant tal-istess radio jingħata benefiċċji għat-tmiem tal-impjieg tiegħu meta għalaq l-istazzjon meta hu kien impjegat bħala part-time u fl-istess ħin kellu impjieg ieħor full-time. Ma kienx hemm proċedura biex jingħalaq dan l-istazzjon u ma ġiex maħtura mill-istatur biex jieħu ħsieb l-assi tal-VOM. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin naqas li jara li r-regolamenti finanzjarja jiġu mħarsa. Il-klejm li d-direttur maniġerjali ma kienx marbut ma' regolamenti dwar l-akwist li jisiru mis-servizz pubbliku, ir-riżulta finfieq mhux effettiv u trasparenti. U fl-aħħar il-board u bl-approvazzjoni tiegħi għamlu saru dawn ir-rakkomandazzjoni fosthom dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Qed ngħidu li qabel ma jiġu mwafqa strutturi bħal-VOM u qabel ma l-gvern jidħol għal negozji fis-sħab u forom oħra ta' aġenziji u fondazzjonijiet, għandu jkun żgurat li jeżisti qafas li jinkorpora fih regolamenti legali, amministrattivi u finanzjari. Li l-kodiċi ta' etika għall-bordijiet ta' diretturi u diretturi maniġerjali fejn wieħed mill-azzjonisti u għall-gvern għandhom jinġibu għall-attenzjoni ta' kull min huwa konċernat. Meta dawn jiġu maħtura għandhom l-ewwel ikunu marfa bl-obbligazzjonijiet li għandhom. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għandu jirkupra pagamenti li mhux suppost li saru kif ukoll oħrajn li permezz tagħhom impjegati part-time kif ukoll persuni li provdew servizzi l-istazzjonijiet kienu vantaġġati. L-assi kollha tal-VOM li bħalissa jinsabu għan terzi għandhom jinġibu lura. U fl-aħħar fost dawn li qed nelenka hawnhekk, is-Segretarju Permanenti għandu jaħtar amministratur għal Voice of the Mediterranean kif suġġerit mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin nhar 23 tal-Ulju 2004 jew inkella jwaqqaf board ad hoc flimkien mal-awtoritajiet Libjani sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-futur tal-istazzjon u l-assi tiegħu. Dawn 50 kliem provajt namel kemm jista' jkun is-suċċent biex wieħed jintroduċi s-suġġett li għandna hawnhekk.
Ma nafx minn naħa tal-Foreign Affairs li tjamlu xi
trajċa. Jiena nirringrazzja jiġifieri l-Sir Joe tal-introduzzjoni tiegħu, però r-realtà ċera għamlet domanda. Jien ma ħassejx li domanda ġiet risposta, jiġifieri aħna kena l-indirizzaw l-ixxu. Ta' jekk ta' għax il-financial regulation, anki għaliex, anki mill-konklużjoni nifisa tal-Auditur Ġenerali. Mela, fil-konklużjoni jgħid kellhom jiġu osservati l-financial regulations. Mbagħad iktar isfel jgħid ir-rakkomandazzjoni li l-gvern għandu joħloq framework finanzjarju ta' kif titmexxa l-entità. Mela l-entità kellha obbligu kellha bżonn nagħmel framework jew ma kellix bżonn għax hekk suppost osservat il-financial regulations, ma kellix bżonn nagħmel framework. Jekk inkella għalhekk iridu niddeċiedu din l-entità kienet responsabbli jew biex kienet imexxija kellu obbligu jara l-financial regulations tal-gvern jiġu osservat jew ma kellux. Jekk ma kellux, naqbel ma l-Auditur Ġenerali ma' rakkomandazzjoni tiegħu li l-gvern meta jagħmel dan l-istituzzjonijiet għax jidher li fdi kienet assenti. Għandu jagħmel ad hoc financial regulations, jew jiftieħ ma' Libjani f'dan il-każ u jiftieħ fuq financial regulations. Mhux qed ngħid m'għandux ikun hemm financial regulations, ma għalhekk iridu naqdu dal-punt kritiku biex jidħol f'kull diskussjoni li aħna se nagħmlu. Għax ir-rakkomandazzjonijiet kultant jikkontradixxu lilhom infushom. Inwa qed ngħidu suppost osservaw il-financial regulations. U bagħad ir-recommendation ngħidu, il-gvern issu stabbilixxa financial regulations. Jekk kien japplika l-financial regulations ma kellux għalfejn jistabbilixxi. Jekk ma japplikawx, għandu bżonn jistabbilixxi, jista' l-awditur jgħidilna eżattament kif ibbaża l-opinjoni tiegħu illi l-financial regulations għal din l-entità kienu fil-fatt japplikaw. Għax għandu b'din il-crux of the matter.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew qegħdin ngħidu li għandna entità pubblika li ma kellha ebda struttura legali. Kif toħra?
Għandha struttura legali għax kellha dik il-Foreign Affairs jistgħu jgħidu ktar minn ngħid jiena x'kien hemm kuntratt li jistabbilixxiha.
Għalhekk qed nitlob il-Foreign Affairs issa.
Jiena naħseb lu l-Awditur Ġenerali l-ewwel irid jgħid inna fuq xi baża iktar mill il-Foreign Affairs. Il-Foreign Affairs ir-realtà kien hemm rapport illi sar illi konkluda li l-financial applications ma japplikawx.
Eċvi, għanna għanna ġiċi rapport u dimdin il-mejda. Tajjeb, u għed li ċita l-onorevoli l-Brigat.
Ma għandix li ħor ma għandix għabejle.
Ma għandu jitressa għaxaw, jgħatina għandi, għax tlaftu.
Bidri ħor, jgħi ċirkolat, jgħak mux għandilla, għas għalla għalis.
Jgħi għandi għawne.
Għalli ġewa relevanti ħafna, u kontrastanti ħafna, għal-findings tal-Auditor Ġenerali.
Dan il-rapport jgħajt din l-entita bl-opinjoni iċċitata tal-Eġi ma taqax taħt il-Financial Regulations. U għanna rapporti jħor li jibbaza l-konklużjoni fuq il-Financial Regulations. Għala kiet ngħid dal-Kumitat għandu żewġ rapporti konfliġenti. Min nies li huma suppost istruiti fiċ-ċimieri, ġranna l-opinjoni tal-Auditor Ġenerali, l-opinjoni tal-Attorney General fil-rapport li kien preżentat l-ewwel darba quddien għax hawnhekk hawn it-text adverbatim ta' x'irresponda l-Eġi fuq il-kwistjoni, hemmhekk l-Eġi irresponda b'mod ċar, mhux ma jaqax taħt il-kompetenza tal-Financial Regulations. Issa għandna l-Awdur Rati għajt li i, ma naħseb għandi dritt jien bħala membru jitlob il-Leġi għaw l-Awdur Ġenerali jgħidilna għaliex wasal għal il-konklużjoni.
Mela, dik jgħala l-Onorevoli Brinkat.
Fuq punta informazzjoni u għalhekk qed nisħaq l-importanza li jiġi ċirkolat l-ewwel rapport li sar mis-Sinjuri Naudi u Mifsud. Jidher ċar li għalkemm veru rrekorrew għall-opinjoni legali ta' Dr. Peter Fennek, Ministru Ġban, mhux Fennek jew Grek. Patrick, Peter Gregg, mill-Leġi's Office, għaw mill-Leġi mux l-Auditor Ġenerali. Importanti kol nizomu f'moħna, it-timing meta sar dan. Għax kieku tajt, illi s-sur, jew s-sur Muscat innifsu, jew il-Ministry of Foreign Affairs, iddeċidew li jċaraw il-pożizzjoni dwar dan kollu mill-bidunet qabel ħar-ħatra tiegħu s-sur Muscat, u għed kien jiġġudika l-eżitu ta' dan kollu f'mod differenti. Imma jekk naraw fil-fatt fil-rapport ta' Messrs. Naudi u Mifsud meta Jim Steeden l-Eġi's Office biex jagħti l-interpretazzjoni legali kienet wara li saret il-froġa kollha. Wara li sar ħafna jien ngħidu good governance noqas ta' good governance biex ma jsux fil-Financial Regulations. Meta l-istazzjon kien lejliet li wasal biex jagħlaq u meta ġifieri kien bit too late in the day biex naqtaw fuq hom jiġifieri żgur illi ma intalbix dil-opinjoni legali bħala linja gwida biex issur Muscat ikun jaf kif għandu jmexxi l-operat tiegħu. Jiġifieri jiena naħseb li t-timing ta' meta ntalab l-opinjoni tal-AG għandna nżommu f'moħħna wkoll mhux biss ngħidu isma' ittieħed il-parir tal-AG dwar l-aspett legali, imma meta saret it-talba, għax jiena il-konklużjoni wasal tal-AG jien, forsi jiena żbaljat, hija illi what triggered off it-talba li saret l-AG. Kien il-fatt, illi fl-ewwel rapport li jiena tlabt, meta kien isir l-iskrutinju superficjali li sar mis-Sinjur Inawdi u Mifsud, għax l-Awditur Ġenerali tam sentejn u nofs biex għamel il-rapport tiegħu u ħażmin tiegħu u għamel tajb l-ħażmin tiegħu. U dawn l-ajbier eżewġ civil servants ħadu biss tliet ġimgħat jew erba' ġimgħat. Imma dan qed ngħidu just for the record jiena. Imma għalhekk importanti niżommu f'moħħna biex ikun għandna kollox fil-kuntest tiegħu. Illi meta saret it-talba lill-AG saret nerġa' ngħid kważi meta l-istazzjon kien wasal fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu u felluq kważi tielet sena mill-ħatra ta' Sur Muscat bħala managing director u wara li saru id-diversi allegazzjonijiet ta' lack of good governance li jirreferi għalihom l-Auditor Ġenerali.
Xtaqt nistaqsi li l-Auditur Ġenerali fl-istess waqt li norbot ma dak li kien għadu kemm qal issa l-Onorevoli Segretarju Parlamentari. Fil-list of persons interview li inti għaddejtilna sur Auditur Ġenerali, ma jidirx l-isem tal-Avukat Ġenerali. Jina allura qed nifhem sew li inti fit-tfassil ta' dan l-abbozz jew l-uffiċċju tiegħek fit-tfassil ta' dan ir-rapport ma talabx l-opinjoni, l-parir, il-kummenti sejħilhom li trid tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Kioxbok?
Minħabba l-istess indipendenza tal-uffiċċju jina għandi legal advisor li l-parir tiegħi kien differenti. Għalhekk komplejna l-ħarbu fuqha. Il-parir li rċevejt minant l-avukat tagħna kienet li l-kompitu tal-uffiċċju tiegħi li jidħol u jkunu suġġetti għal financial regulations.
Ġifier, ħalli nkonstataw għax ġifier inti inkarigajt l-avukat tal-NAO. Jattik pari dwar il-mistoqsija li appunta għamil l-Onorevoli Fennek.
Ma daqsek jinċidi, għax nifhem nifhem, ta' daqsek jinċidi fuq l-indipendenza illi wieħed issaqsi wkoll l-lista hija exhaustive tal-min intervistajtu, I mean l-Auditur Ġenerali put pen on paper
also on the report il-jem il-jem targej tan nawdi u tan individu li jħor jina laqs kont fil-gvern da kizmiex għasni naf minu innis fuq il-level personali min kienu imma da kien imparti għani xvej għalmenu jak inti kellek opinjoni konfliġenti tal-ħiġi ma taħsibx illi wieħed kellu qabel jitċara u jaqta la rasa din ixxu jekk lejġ jekk kienu xjew le obbligati bil-financial regulations u qed ngħidha għax issa aħjar qed nibdew id-diskussjoni tagħha għax jien mill-informazzjoni li għandi hi u l-liġi tgħidha il-liġi il-Financial Administration Act tajjeb ma torbotx lill-entitajiet pubbliċi torbot biss liċ-ċivil. Il-prassi illi meta jiġu biex jintrabtu l-entitajiet pubbliċi tiddaħħal fil-liġi li titwaqqaf dik l-entità li dawn iridu josservaw il-financial regulations rigward procurement irid jiddeċiedi il-ministru li jpoġġihom fuq ix-schedule biex dawn jiġu obbligati jobdu il-procurement regulations tal-gvern. Minnaħal oħra, il-ministru tal-finanzi għandu dritt illi meta jgħaddi sovvenzjoni jgħid jien qed nagħdilek is-sovvenzjoni. Għax aħna nagħtu sovvenzjonijiet, tajjeb ngħid lill-Knisja entitajiet karitattevoli u offerti oħra. Ngħidulhom jien qed nagħdilek is-sovvenzjoni, però nista' nobbligak u ngħidlek tista' tonfoqhom jekk int tosserva il-financial regulations. Jider mill-informazzjoni li għandu l-gvern u għalhekk qed inqajjem il-kwistjoni jista' jkun l-awditur ġenerali għandu informazzjoni differenti li jien m'għandix. Però l-informazzjoni li għandu l-gvern hu li l-Constitution agreement illi waqqaf l-entità ma jitlobx illi jitadotta l-financial regulations tal-gvern Malti u qed nenfasizza għax hemm żewġ gvernijiet involuti f'din l-entità. Ma jidher qatt fid-dokumentazzjoni la fil-Ministeru tal-Finanzi u laqas fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi meta ġew mogħtija l-fondi saret din il-kondizzjoni, jiġifieri inti tieħu l-flus jekk l-evanġeri, u żgur il-liġi nifisha ma titkellimx dwarhom. I mean nistgħu naqraw il-liġi testwalment u l-liġi testwalment tirreferi għall-accounting officers ta' dibeta wieħed. Imma għax din is the critical issue that we need to address.
Ma hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ opinjonijiet legali differenti. Aħna qbilna li jkun hawn l-avukat ġenerali u allura jien nitlob ukoll li jkun hawn l-avukat li tarpar l-awditur ġenerali u allura dal-punt tal-legal issue tiġi diskussa minnom mbagħad naslu għal konklużjonijiet tagħna. Jiena kjarifikazzjoni waħda rid ngħid. Jekk matul dawn l-aħħar snin li inti għamilt l-investigazzjoni dwarhom, il-flus kollha li ħadem bih il-Voice of the Mediterranean minn fejn oriġinaw? Min kien il-persuna responsabbli jekk kienu min-naħa tal-gvern? Min awtorizzhom dawn il-flus? U jekk allura hix il-prassi illi meta għandek flus li oriġinaw minn jekk huwa l-fatt li oriġinaw minn naħa tal-gvern ġew approvati minn uffiċjal tal-gvern, jekk dak l-uffiċjal allura għandu xjara li dawk il-flus ikunu qegħdin utilizzati tajjeb. Dan ma sta minn jirrispondek kux l-awditur jew.
Lina nista' naqbel f'dan il-punt ta' diskussjoni huwa. Illi meta ħadna l-opinjoni tal-avukat tagħna, ibbażajna il-każ tagħna fuq dan il-fatt. Illi ma' dawn il-perjodu illi konna qegħdin neżaminaw kif mitlub minn dan il-kumitat, flus tal-gvern biss kien hemm biex iżommu l-azjenda mixja. It-tieni daw kienu ivvutati u avanzati minn dipartiment, mill-Ministeru. Fi dak huwa każ ieħor illi aħna ħassejna
approvs bil-budget
ukoll. Approvs bil-budget.
Għaddam il-Parlament.
Il-punt li ieħor li hija bażi tiegħu id-deċiżjoni tagħna u l-opinjoni tagħna qablet mal-pari legali kienet ukoll il-liġi li tirregola r-rapporti tiegħi l-att 16 tal-1979 tajt illi l-offiċċju tiegħi, il-Ministru tal-Finanzi u tliet membri minn dan il-Kumitat jistgħu qabduni nagħmel inquiry u report fuq u l-ewwel item li bbażajna fuqu huwa kulinkwa suġġett fejn il-gvern ma jsemmix perċentaġġ. U meta tajna dawn il-punti tal-opinjoni tagħna, il-pari minnaħata l-advice li kanna kien Iva, intom għandkom il-kompetenza li t-tħufda kull affarijiet li għandhom li għandhom fidejkom. Il-termin li għanna għonek nistaw segwu. Il-għalix kiku kont niġi l-ura għonek u kont najt isma. Aħna sa' neżaminaw biss fuq fejnem governance, u mux fuq fejnem regulations, u mux regulations segwen. Il-għalix skont il-legal advice li għanna da' ma jistax, mux kompetenza ta' għanna nitlu fjom.
Mela, jina koħan nissuġġerixxi li fil-każ ngħidu wkoll iż-żewġ legal advisors, żewġ legal advisors ħalli mbagħad tkun nistgħu wkoll nagħmlu mistoqsijiet lilhom minn ħadda dal-kumitat hekk hemm bil-fajda. L-Onorevoli Jason Azzopardi.
Mr. President, Sur Awditur Ġenerali, fuq dal-aħħar punt li semmejt u l-fatt li l-flus jew il-flejjes kienu ġejjin, jekk fimt tajjeb, inti qed li l-flejjes inti konstatajt li kienu ġejjin minnaħa waħda mill-Gvern Malti u x'hekk. Issa fil-kors tal l-investigazzjonijiet tiegħek. Jiena inkun qed nifhem sew jekk ngħid illi fil-fatt il-flus jew il-parti tal-flus li suppost ħallas il-gvern Libjan għadhom sal-lum mhumiex imniżlin bħala bad debts, iżda fil-fatt huma ikkonfermati mill-gvern Libjan li dawn ser jitħallsu u allura mhuwiex il-każ ta' flus illi mhux ser jitħallsu jew taħlas li mhux ser jisir, u allura il-VOM kellu l-garanzija diversi drabi mill-Gvern Libjan li dawn il-Gvern Libjan ser jonoraħ il-ħlas da parti tiegħu. Dan ir-riżulta għalek mill-investigazzjoni tiegħek?
Bil-permessa ta' Mr. Chairman, il-permessijek l-assistent Sir Paul Borge jatti daċxie jaktar definizjoni biex ikunu l-istan il-kontatti għaw across the board.
Paul Borge, assistent auditor general. Il-kifet tajt inti għanur jazboli, l-ammonti li kienem dovuti minn gvern Libjan kienu emmek fil-kodba. Però, ija, accounting practice, il-limita inti għandek det li musa jinġabar, dat għamel provision għalieħ. The provision at masalet.
Inti għamet konklużjoni. Li mhux se jinġabar. Inti fil konstatajt li mhux se jinġabar. Għax għandna mill-informazzjoni li għandna, forsi nistgħu nsaqsi lill-permsek tal-Foreign Affairs. Mill-informazzjoni li għandu l-gvern. Il-gvern Libjan qed jiċħad li għandu jagħti dan l-ammont, qed jgħid li se jagħtu għax għandna mill-jidher dejjem tard il-gvern Taljan anke f'ħlasijiet oħra mal-gvern Malti.
Nistgħu nħallu l-Sir Borge. Ma kollox importanti anke mal-flus li ħarġu mit-taxpayers money ħarġu wkoll. Mela Sur Borge naħseb għandu dritt jirrispondi mbagħad tirrispondi l-Foreign Affairs
fil-fatt, fil-fatt bej inti l-intenzjoni li tagħmel u li tagħmel huma ġiex affarijiet differenti. Fil-fatt għaddew tliet snin u daw il-flus għadhom ma nġabrux. Jiġifieri jidher ċar illi għalkemm kien hemm l-intenzjoni daw ma qgħu baqgħu ma ġewx daw il-flus u jidher ċar illi kien hemm log dak iż-żmien għal provision ta' bad debts jekk mhux written off. Fil-fatt jekk tmur fir-rapport tagħna, waħda mill-problemi li kien hemm fl-istazzjon kien hemm illi l-accounts kien qed juru surplus, meta fil-fatt kieku dawk il-flus ġew written off, il-surplus ma kienx jibqa' hemmhekk dawk is-snin. Ġifieri there was bad accounting practice ukoll.
Jiena bħala accountant hawn. Jekk titqgħod waġġieli fuq accounting practice, isam jien ma nixtieqx nidher li qed nipprovana ma xi diviża xi ħadd, għax jiena nerġa' ngħid mhux qiegħ taw biex nagħmel diviża lil ħadd. Ġifieri ultimately min mexxa r-rapport hemm issues ta' good government practice li rridu nħarsu lejhom. Però qawwi se qed nitkellmu fuq jekk l-entità vera kienx dependenti biss fuq il-gvern jew le. Għax l-Awditur Ġenerali baża d-deċiżjoni tiegħu li jgħid huma public funds, għax qal qed tiddependi biss fuq il-gvern. Issa imma kem question marks u kol għalija fuq għadik, imma għajni kostaw jek l-ammont kien fuq gvern. Jista il-Ministru for Foreign Affairs jgħidilna jek l-ammonti u mhix denied mill-gvern Libjan qed jgħid daw jien mhux sanħallasom?
Thank you, Mr. Chairman. Cecilia tal-Proteina, Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Mill-informazzjoni li għandi, jien sejna ħajtek tħalt din il-tariga wara li bdiet din l-investigazzjoni kollha u rrid ngħid ukoll li l-qas I went through the files għaliex il-files ma kienux għandi. Però li nista' ngħid huwa almenu minn dak li smajt mill-uffiċjali tagħna il-Gvern Libjan u anki il-żewġ rappreżentanti Libjan li kienu fuq il-board kienu dejjem jgħidu il-flus fil-fatt se jiġu. Nikkonferma wkoll illi il-Gvern Libjan dejjem kien tard fil-pagament tiegħu u allura nimmaġna li dak li jkun jgħid iva se jaslu vera se jaslu tard però se jaslu u ma jidhirlix li hemm l-ebda komunikazzjoni mill-Gvern Libjan li daqgħet point in time qal dal-flus mhux se jiġu. Pero I say this ġifieri all verbally għaliex nerġa' ngħid ma nista' ngħid xejn
taħt il-vot tal-Ministeru tal-Foreign Affairs, il-flux firma minn uffiċjali tal-Foreign Affairs. At this point in time, forsi għandna unek il-rekord, ma nafx biex il-Permanent Secretary anke l-Director Corporate Service li huwa in charge. Dawk waħda mill-items li għandna unek, bħala fuq il-board kien hemm anke membri mill-istess Ministeru. U at a point in time, waqt l-investigazzjoni, tawna x'nifhmu li l-attenzjoni ġiet miġbura li l-regolamenti u l-finanzjari għandhom jiġu followed. Wieħed.
L-Onorevoli Leo Bringat, imma ħanamel naqra dan is-suġġeriment għax di qed nitkellmu qed ngħidu fuq żewġ legal opinions differenti. Jien naħseb illi dan huwa punt li jista' jiġi trexxat miż-żewġ avukati li daw iż-żewġ opinjonijiet. Le, mista, menta għattajt l-avukat tijak għandek raġun, l-avukat tijak għandek tort. Ma tal-inqas naraw, l-argumenti taħħom, etc. Min dan aspet, għal kem naħseb li il-parametri ta' dan il-komitat, unajda b-responsabilta, uwa li nitlu ktar, għaw, namlu progress nitlu ktar fuq dan il-dokument, dal-komitat, musa jdendel responsabilta kriminali ħanajdu jekk hemm responsabilta ċivili fuq xi persuna għax m'għandux dik l-awtorità semmaj dak il-pass jista' jieħdu l-AG u mhux ma nistgħux m'għandna l-ebda awtorità li noħdu aħna. Però naħseb għandna nagħmlu nżommu l-żewġ avukati ngħidulhom hawnhekk ħalli jispjegaw u jiċċaraw dawn iż-żewġ punti u mbagħad tanqas ikollna l-opinjoni ta' tnejn li huma konfliġġenti u nagħmlu progress minn hemm għax inkella ħanneħlu fuqhom. U jina ħan suġġerixxi issa nibdew hekk nidentifikaw xi lista ta' nies li ħa ngħidulhom.
Sorry, Dr. Maġan interrompik, imma naħseb dal-kapitlu li bjan ta' minn li nagħmlu l-braki żgħir madwaru għaliex Dr. Azzopardi għajem il-punt, il-dispeċisma jista' jkun għatem it-tama li dan il-flus jiġu, jim nix pozizjoni li ngħid iva jew le, biss naħseb tajjeb li jiġi verifikat minnaħa tal-Mrs. Attar Perotta. Forse sal għal imis, ovvjament. La jattajt li ma damkalli xans tħol fil-records tal-fajt. Ekkux minnu il-Foreign Minister Libjan minna li jawaq zjana li kellu f-Malta kien indika l-Ministru Borċ illi il-Libja kienet tilfet kull interess fl-istazzjon illi kompli paddej u tindikanna wkoll meta kienet l-aħħar darba li id-diretturi nominati minnaħa Libjana ipparteċipaw fil-Board of Directors Meeting jew Councillors Meeting. Għaliex importanti minnaħa Libjana. Biex ikunu nafu, mhux biss kemm il-pagamenti qed illura qed jgħidulna l-awditurja hawnhekk, jidher ċarutont illi l-aħħar pagament sar fit 2002 u kien għas-sena dovuta tan 1997. Sal-lum jidher in-naħa Libjana datat il-naħa Maltija il fuq minn miljun lira Maltin. Jiġri dak diġà ġie verifikat minnaħa tal-Awditur Ġenerali, illi xaqtek tiċċekja minnaħa tiegħek, ġentilment. Meta la ħaj parteċipaw f'mod attiv il-rappresentanti libjani jew fil-board of directors jew fil-board of councillors? U anki jekk hux veru li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Libjan kien wera l-intenzjoni Libjana li ma jkomplux għaddejjem dan il-proġett, u li minnaħa tiegħu il-Ministru b'mod jipprova jippersvadih biex hekk jista' jkun illi jibqgħu għaddejjem. Naħseb dan ikun irrelevanti, kif ukoll ikun irrelevanti naħseb għall-benefiċċju tagħna anke kien jiġu biex niddeċiedu li nsejħu xi xhieda. Li nkunu nafu min kienu il-councillors u diretturi tal-istazzjon, għaliex għandi ħiel li seta' kien hemm minnhom li jew inbidel minnaħa Maltija sa tnajt. Li seta' kien hemm minnhom li jew inbidel jew anke jirriżenja. Allora biex ikonna stampa ċara, ikonna lista ta' direttur u l-councillors tan-naħa Maltija.
Tippermettini nsit ma' shopping list. X'taħtuk ukoll, Mrs. Attar Pirotta, tiċċekkja il-diretturi minnaħa Libjana. Jekk xi ħadd minnhom kellu xi kariga partikolari, apparti bħala dik ta' direttur, xi kariga apparti bħala dik ta' counselor kellu xi kariga fil-pajjiż, f'Malta ġifieri. U meta ftit tal-ħinilu inti qed illi orajt verbally inha Libjana qatt ma ċaħdet illi ħajsir il-ħlas. Verbalment kienet tinkludi wkoll minn dan il-persuna counselor li kien ikopri kariga pubblika fil-pajjiż tagħna. Min kien jew min kienu dawk li kienu verbalment jagħtu l-assigurazzjoni li ser jsir il-ħlas minnaħa Libjana kioxbo. Grazzi.
Ovvjament biex insib din informazzjoni nibżon id-dokumenti.
Illi hemm xi ħadd li
żonx id-dokumenti, għax nasab qed importa tgħidilna għaliex m'għandekx id-dokumentazzjoni. Ma għandha tiġi ċara,
aha, jiena ġifieri il-files kollha li għandhom x'għas ma' VOM bat lihom l-Auditur Ġenerali għall-inkjesta tlabtom lu nhar il-ġimgħa u ċempilli tnejn u qalli li hija issa mhux sejba tomli. Il-moment li kunu għan, nkun nista'
nsolvu din is-sitwazzjoni, dak kienu qegħdin taħt inkjesta għadna ma solvejniex minn hawn naħseb għandhom jibqgħu għand l-Awditur Ġenerali huwa korp istituzzjonali. U mbagħad tasmur hemmhekk u tiċċekkja, mur hemmhekk u tista' tiċċekkja l-files tiegħek, l-files tiċċekkju jew titlob kopji tagħhom. Naħseb hekk hija proċedura, sakemm hemm qegħdin taħt inkjesta jibqgħu għandu. Mela, tmur ħu paċenza tmur naqra hemmhekk u tarhom ftit l-uffiċċju tal-Awditur air conditioned ukoll ta' x'inkjiet. Mu mistaj kun skomdu. Ma l-ewwel għandna mistoqsija, jekk għandix allura nibdew li ngħidu żewġ avukati li taw żewġ parrilli biex jagħtu spjegazzjoni lil dan il-kumitat, jekk hemm xi bil dwar dan. Jaqdel li bi allura jista' jdinna minnu l-avukat li tal-parir tagħkom sur Galja.
Professor Jien Refalo.
Mela tista' li ninformaw kemm il-lejġi għal għadha fil-għaxija. Kif ukoll il-professur Refalo ħalli naqqas ikolna kjarifikazzjoni fuq dan il-punt. Yes, sulla jew Brinkart ma nxed mhux hemm
x'issa. Napprezza li s-sinjura Attar Pirotta ma kienx ovvjament responsabbli dak iż-żmien. Imma hemm kemm żewġ persuni li kienu hemmhekk sa mill-bidu nett tal-appointment ta' Mr. Muscat. Huma żewġ persuni li għadhom iservu l-form il-Ministri, ġifieri dan huma persuni li naħseb illi taħt xi kappa jew oħra rridu ngħidulhom bil-fors. Qed nitkellem hawnhekk għad-Director Corporate Services illi kien u għadu sallum Mr. Charles Mifsutek minn Sir Żball, u mbagħad għandek il-Mr. Gaetan Naudi li kien il-Permanent Secretary qablek hekk minn Sir Żball li llum huwa ambaxxatur ta' Malta f'Ispanja, ġifieri naħseb illi ċertu dettalji jistgħu jħorġu anke mix-xhieda tagħhom. Irrispettivament minn għandna kux qed nitkellmu dwar ksur ta' financial regulations jew kux qed nitkellmu biss fuq good governance, ġifieri.
Issa bħalna ġifieri fil-listing tan-nies li ħana jgħidu. I see, okay. Qudiemna m'għandniex xogħol ġifieri naraw meta u x'ħin. Sur Charles Mifsud qed ngħidu Sur Gaetan Naudi. U naħseb is-Sur Richard Muscat, naħseb dawk it-tlieta irridu nibdew xejn minnhom. Mela apparti l-avukati dawk it-tlieta, inizjalment hemm xi oħrajn li naħsbu nistgħu nkunu ninformawhom li għandhom ikunu majta?
Jiena
kuna naħseb li wieħed għandu jsib iżid il-deputy managing director ukoll dal-daka u puntiħu li osservajt li il-VOM ila minn 1994 imbidlu mhux biss nies
ministeri manke gvernijiet, naħseb li għal sequence of events tal-allegati affarijiet li saru, naħseb importanti li konna l-annu għal-menu meta daw l-Auditur Ġenerali fil-fatt instabu, għax biex wieħed jisegwi fil-fatt l-affarijiet. Xaw spent ta' snin ta' minn 94 sa' 2006, u naħseb li l-annu għal-minn.
Għed saqsi minn muwa snin li jintom ma' me ta' minn tu l-. Mela bejn 2000 to 2003 li huwa l-perjodi li tkopri din kwestjoni. Mela, sissa identifikajna erba.
Jena effettivament naħseb li il-kunsillier għandhom jissejħu għax. Parti mill-interpretazzjoni jekk il-financial regulations kienu ġew għax teknikament seta il-board iddeċida li applika l-financial regulations tal-Maltin, ġifieri seta' ħa resolution u iddeċida li jagħmilha għax bid-naħseb irid nsaqsuhom jekk huma ddeċidewx. Xi forma ta' resolution illi għajdu għandhom jiġu applikati l-financial regulations.
Mela din nitkellmu għal sur Kamera tard.
Ma nafx minn kien dak iż-żmien biex naħseb fil-awditur irid jgħidilna.
U għall-prinzap dak kienu hemmhekk. Min kienu counselors daw it-tri periodi.
Sabina fien tnejn u tnejn kienu daw.
Alfred
Zahra.
U minnaħħa l-oħra minn kien hemm. Awak semmin, Man nispiteri, Alfred Zarb u Mr. Carmel Attard.
Ma ma qodux inti l-hawn nies li għadu aħna għamilna ġimgħa hemm, ma nafx kemm dam.
Mela Carmel Attard huwa għalissa barra.
U għall-parti Libjana minn kienu, Mr. Sajt xajn hemm xi ħadd ieħor.
Ġew iż-żokol.
Minħa Libjana minn kienu? Eksan baxxa tu.
Jistajtina l-informazzjoni jekk il-Libjani ma taħsibx l-importanti biex nagħmlu
l-parti.
Il-Libjana jekk għaliex fuq il-bordi repetutivament in il-flussi ki ġejjin, per eżempju, għasem importanti jien. Jiena naħseb għandna nsejħu wkoll l-awditur innifsu, għax il-financial statements se fejna fien. Le, Helen Mealy Attard. Il-financial statements ġew audited. Daw jekk niftakar rapport sejja li qatt ma ġew qualified. U ir-realtà hi li naħseb jiena jekk l-ammont kienx dovut, suppost huma vverifikaw jekk l-ammont kienx dovut, jiġifieri la ma kwalifikawx u ma ġalux lill-kumpanija tagħmel provision. Mela jiena nassumi li għax kienu qed jaraw dakinhar il-flus kienu ġejjin. Mara naħseb importanti nikkonstataw dak il-fatt.
Nafhem li ġa ma nsibx ġiet nistgħu aħna ngħidu nżidu naqsu mill-lista xikri as we go along. E naraw ma nafx jekk ma taqblux li għandna lista sostanzjali li biex nibdew ħa ngħidu hekk. Le mhux definittiva, ċertament ma ħanillimita lil ħadd li jekk hemm bżonn jiġi majjar xi ħadd ikun majjar, ovvjament dak huwa l-iskop tagħna, imma naħseb għandna hawnhekk biex nibdew jiena. Kom ħan nissuġġerixti kif ġiġajet li nibda bizzewx legal advisors għala għada. Nikkuntattjawhom. Ok, ġifieri ikunu marfa ġifieri dwar ovvjament is-suġġett. U ma nafx imbagħad il-min jekk taqblu x'għandna ngħidu s-surġ. Mis-sur ma skatin nifsu. Mela nibdew. Mhux hawn kien Malta.
Le ma xiex hawn.
Ifimni, naħseb huwa importanti lill-Foreign Affairs.
Le, we just said ma fir-refugee u memx direct flight, so
iva, ok, aħna ġifiri għajdu meta l-ġurnata tiegħu jinformana
meta jkun. Aħna l-ewwel ġurnata hija legal interpretation, ma sibx il-managing director qed jgħidilna legal interpretation.
Għamba ta' mill-elementi l-oħra ċertu.
Tajjeb
li jkun informat kemm hu kemm issur kemm
issur. Qed nimmaġna li nsew ċoħu karta sejja aħna mhux neħeżu malaj.
Mela, għalada, najtu l-iżdel legal advisors, u l-min iktar? T-sugġerixxu l-Gajtan Nawdi u s-Sur Charles Mifsud? Mela, il-daw l-erba għal-għada. Mbatt n-sugġerixxu metta najtu l-Councillors najtu l-on kolla f-daqqa. Għalli kunem speċi li kun mistaqsidin tu għom, ecc. Mela, jider allura li ma nafx ċekkemx mistaqsid iktar minna ħa tal-membri tal-komitat għallejla zaħrajna il-xolta dan il-komitat dan huwa aġġornat għal-għada l-najdu fil-seba ta' fil-għaxija u biex jida li semmejna اللي يدي يكونوا أونك مايتم فورماتي بيش يتندوا لدان الكوميتات نرنجرسيا بكم